Истории от Рафта. Ако количките в магазина можеха да говорят. Един подкаст на Kaufland България.
След като в последния епизод ми позволиха да задавам въпросите, сега се качвам още едно ниво нагоре и днес аз откривам епизода.
Добре, айде, давай ти си.
Давай по-бързо, докато не сме си променили решението и не сме открили епизода сами.
Здравейте, хора! Аз съм Иван, а това е История от Рафта, епизод номер 9.
Браво, Ванка! Отлично откриване!
Това е епизод номер 9, в който ще си говорим за приноса към общността. Или по-точно, как компаниите и хората обединяват усилията си, за да правят добро за хората и местата, където живеем.
Момичета, сериозна тема е това. Скоро четох за кампания на един от най-известните спортни брандове отвъд океана. Те възстановили и облагородили баскетболните игрища в бедни квартали в щатите и в рамките на 2 години драстично намалял броя на престрелките между бандите в тези квартали. Оказало се, че много деца са се насочили към спорта и стоят далече от бандите. Бъдещето на NBA, може би.
Това е супер пример, Ванка. Точно за такива кампании и такива марки ще си говорим днес. На гости ни е едно момиче, което също се е отдало на дейности, които са полезни за обществото и природата. Вие чували ли сте за философията на нулевия отпадък?
What?
И за устойчивия начин на живот, за да дадем шанс на другите поколения след нас да правят своите избори.
А, да, чувал съм, разбира се. Идеята е да използваме ресурсите с мисъл за напред и да функционираме в партньорство с останалите човеци и с природата.
Точно така, за всички тези неща ще си говорим с екопредприемача Блашка Димитрова.
Блашка е отличена с 30 под 30 на Forbes България. Тя също така е създателят на първият Zero Waste ресторант България и на всичкото отгоре има книга за начина на живот с нулев отпадък. Това е една доста впечатляваща личност, която днес ще озари нашия ефир.
Хайде да започваме.
На входа.
Пим-пом.
На входа.
Днес в Навхода ще си говорим за маркетинг.
За маркетинг?
What?
Да, за модерен, социално ангажиран и социално отговорен маркетинг.
Добре, интересно. Какво означава това всъщност?
Маркетингът, това са всякакви неща, които една марка прави, за да ни впечатли и да ни накара да я изберем. Това са реклами, промоции, яки дизайни, и такива всякакви неща.
Да, аз знам какво е маркетинг.
Ами, значи, допреди 10 години е било достатъчно за хората да направят избора си на марки с гръмки и вдъхновяващи послания. Например, прави добро.
What?
За нас обаче, за по-младите имам предвид, това не е достатъчно. Ние не се връзваме само на гръмки послания, защото знаем, че е добро да се прави добро и няма нужда някой да ни го казва с билборд или пък с реклама. Това, което очакваме, е самите марки и компании да правят неща, с което да са пълноценни за гражданите на обществото, част от което сме всички ние, и да ни покажат в реалността, че наистина вярват и стоят за посланията, които популяризират. Това е съвременното. Маркетинг на действието, а не наказването.
Yes!
Тоест, ако се върнем към примера ти за спортната марка и баскетболните игрища, това е маркетинг на екшена, нали така? Имам предвид, че са можели просто да сложат билбордове из бедните квартали, на които пише «Спрете да се стреляте». И това вероятно щеше да има минимален ефект. Но вместо да казват, те са решили реално да направят нещо. Да създадат среда за деца, които да могат да спортуват и да прекарват по-малко време на улицата при гангстерите. И това е имало ефект.
Точно. Това е маркетинг на екшена. И ей такива неща ни карат нас като потребители да предпочитаме една марка, а не друга. Аз даже имам една приятелка, която купува кучешка храна на една марка, която дава част от приходите си на приюти за кучета. И всички около нея знаем много добре за тази марка, защото тя доста често говори за това. Колко е яка тази кучешка храна, защото се грижи за кучетата, като дарява реални пари. Освен това, скоро производителите са обявили, че техните собствени служители са осиновили 100 кучета от приюти в последните 2 години. И след всички тези истории, които съм чувала от нея, аз се замислям дали просто да не си осиновя трето куче.
Абсолютно си права, Ели. Това с примера е много по-заразително и стимулиращо от просто да кажеш красиви думи. Макар, че и думите са огромна сила, когато подкрепят нещата, които правиш.
Ето и още няколко добри примера за социално ангажирани бизнеси, които ни се иска да споделим. Рей, ти да видиш!
Рей, ти да видиш!
Все повече компании в Германия заменят тимбилдингите с доброволчески акции. Хората пак се забавляват супер много и се спотяват като екип, но междувременно свършват и нещо, което е полезно за общността, в която живеят.
Kaufland България и дарителска платформа DMS пък имат съвместна дарителска инициатива, която се казва Дари. Малкото за теб е безценно за други. Миналата година имаше две вълни – през пролета около Великден и за Коледа. Тогава бяха събрани общо малко над 77 000 лева, дарени от клиентите на компанията в дарителски кутии във всички 60 хипермаркета на Kaufland в цялата страна. Сумата е предоставена на DMS, за да бъде в помощ на хора с нужда от лечение, регистрирани в дарителска платформа.
А пък една известна южнокорейска марка за телефони, телевизори и още много други джаджи подарява соларни лампи на хора, които живеят в села без ток в Африка. Това значително подобрява качеството на живот на хората, понеже те вече могат да мислят за дейности и извън рамките на светлата част от денонощието. Да учат да работят по-дълго и да увеличават доходите си.
А пък миналата година шотландска пивоварна за крафт бира е купила обезлесен парцел земя в шотландските планини и е започнала план по засаждането на 1 милион нови дръвчета в следващите няколко години. Това веднага ме подсеща за доброволчеството на хората в Kaufland, които участват в засаждането на медоносни дръвчета, за да помагат опазването на пчелите и биоразнообразието. Спомняте си, че в предишния епизод говорихме, че без пчели няма природа.
Аз пък открих една страхотна инициатива на марка за бои, която е дарила светещи в тъмното бои на лагера за сирийски бежанци. И с тези бои самите бежанци са си боядисали фургоните, в които живеят. Един от основните проблеми в лагера е бил свързан с престъпността след залез слънце. Често е имало спречквания, сбивания и други инциденти. След боядисването, инцидентите рязко са намалели. Всъщност, самите бои не могат да светят чак толкова силно и вероятно не е била това причината за намаляването на инцидентите. По-скоро, участието на самите хора ги е накарал да започнат да постъпват различно. Така че да, добрият пример и реалните действия наистина карат хората да бъдат по-добри.
И сега нещо наистина сериозно. Във връзка с случващото се с Украйна, Schwarz Group, част от които са Kaufland и Lidl, оказа незабавна помощ за хората там и от старта на събитията вече са предоставили общо 3 милиона евро като парични и материални дарения. Тази помощ ще бъде увеличена на 10 милиона евро за трайни хранителни продукти, домашен текстил и хигиенни материали, както и други спешно необходими продукти.
Ох, да, това е нещо, към което не може да останеш безразличен и безучастен. Сигурна съм, че и нашата гостенка днес помага по всякакъв начин на хората, изпаднали в беда в момента.
Привет, Блашка, добре е дошла при нас.
Здравейте, много ми е драго да бъда тук с вас и съм готова за вашите въпроси.
И ние много ти благодарим, че отделяш време да бъдеш наш гост и директно започваме с нашите въпроси. Има ли някаква инициатива, свързана с войната в Украйна, в която участваш в момента?
Има много инициативи. Аз лично това, което направих като директен принос отвъд промотиране на това, че трябва да подкрепяме и помагаме в момента по всички начини, по които можем, е директна работа с БЧК, които приемат дрехи. Има дори вчера и в социалните мрежи постоянно се въртят тези постове за конкретните неща, от които хората имат нужда. Те вече са много отвъд дрехите. Търсят се неща като тигани, почистващи препарати. Това е нещо, от което сега имат нужда хората и днес с колеги и семейство ще пазаруваме точно тези продукти от първа необходимост, които да занесем. Бих отделяла и колкото мога повече и за директна подкрепа, като това да преподавам, защото започнаха да се формират групи учители, които да преподават на украинските деца.
Че може ли да ни разкажеш малко повече и за другите неща, с които се занимаваш? Как започна всичко това с нулевия отпадък и от колко време живееш по този начин?
Моята история с нулевия отпадък започва почти преди 9 години, т.е. била съм на вашата възраст тогава. Всъщност, конкретният ден, който ще разкажа, е такъв, какъвто ми се случваше всеки ден, когато бях на вашата възраст. Всяка сутрин ставах и излизах от вкъщи с един нейлонов плик, пълен с нейлонови отпадъци, опаковки от различни продукти, пълен с хранителни отпадъци. Аз тогава преди 10-ти години хвърлях всичко заедно и всичко в сивата кофа. Пътят ми от кооперация, в която живеех тогава, до сивите кофи, минаваше покрай една остъклена витрина, в която аз като типична млада дама винаги поглеждах да видя как ми изглежда косата, как съм се гримирала, всичко дали е наред с дрехите ми. Тази сутрин преди 9 години направих абсолютно също нещо. Взех от вкъщи торбата, излязох от кооперацията, тръгнах към сивите кофи, погледнах се в тази огледална витрина И това, което видях обаче, изобщо не беше косата, грима и дрехите. Просто видях този нейлонов плик, от него капеше нещо мазно. Много ясно си го спомням, защото страшно много внимавах да не ми капне на обувките, но се замислих за това, че този плик е станал нещо като естествено продължение на ръката ми. Нали, ако днес говорим за телефоните като наше естествено продължение на ръката, тогава беше този плик, който почти всяка сутрин аз изхвърлях и вече пускайки плика в сивата кофа и стоейки там до сивия контейнер, този за общия отпадък, се замислих, че не е само сутринта да хвърлям буклук. През целия ден се наблюдавах в университета и с колегите. Айде да ходим да пинем, да хапнем нещо. И винаги оставаше някаква опаковка. С моите приятелки, айде да ходим до мола, да си купим нещо ново, някоя дрешка. И пак оставаше. От през етикети до найлоновите турби, нали сега минаха на хартияни, но ти генерираш отпадък с всяко твое елементарно действие. През това да се храниш, до това да се обличаш. Ти оставаш някакъв отпадък. По-притеснителното за мен беше, че аз бях изградила за себе си една визия за човек, който се грижи за околната среда. Ако има почистване организирано в града, първа ще съм там да събирам чуждия отпадък. А всъщност се оказа, че аз всеки ден хвърлям отпадък. И този момент, тогава, преди 9 години, и след целия ден в университета, се прибрах вкъщи, вместо да седна чета лекции, упражнения и така нататък. Отворих си лаптопа, в търсачката написах как да не изхвърлям буклук и ми излезе Zero Waste Philosophy, философията на нулевия отпадък. Тотално се заребих, изкарах цялата вечер, повече от 3 часа, четох и на следващата сутрин се събудих с мисълта, от днес спирам да хвърлям буклук. Разбира се, не става така. Горе до 2 години и половина ми от нея, аз започнах много стриктно да прилагам нещата вкъщи. По същото време се зароди идеята за това да отворя малка кетеринг компания, която отворих. С годините тази кетеринг компания се развиваше много добре, т.е. имахме много клиенти. Аз вкъщи с моето семейство пък много добре прилагах философията на нулеви отпадък и всички от тези принципи. И към 2017 година бях постигнала това съвършенство дома, за което четях в интернет и в няколкото книги, които открих за нулев отпадък. Обаче в кетеринг компанията, която управлявах, завършвахме вечерите, дните с 2-3 50 литрови турби пълни с отпадъци, което буквално елиминираше всичките от тези усилия, които аз вкъщи правя, след като пак продължавам да изхвърлям не косвено толкова много буклук заради работата, която върша. 2018-та на едно голямо събитие реших да силно се амбицирах да превърна тази кетеринг компания в първия ресторант с нулев отпадък в България. И всъщност 2018 януари, аз си го спомням, 20 януари 2018 на едно събитие пред много широка публика, повече от 70 човека с жури, излязох и всъщност да презентирах идеята ми да създам този първи ресторант с нулев отпадък в България. И 2019 година и половина по-късно, 2019 май месец, този ресторант беше факт. За живота ми, както погледна назад, сякаш всичко останало толкова избледняло и е само нулевия отпадък. Само това мислене как всеки отпадък, който евентуално бих се сблъскала с него, да го елиминирам. След 2018 и след това събитие, до днес, може би над 350, така последно докато ги броих, 350 обучения, лекции и уъркшопи съм направила по темата за нулевия отпадък и устойчивия начин на живот. Изключително много материал имам в главата си, който се превърне и в книга през 2020-та и вече и на много по-високо ниво работя за това да пиша зелените стратегии на мултимилионни компании, които оперират на 3 континента.
Как един толкова социално ангажиран човек като теб избира нещата, които си купува? Как избираш марките и следиш ли въобще каузите, зад които тези марки застават и техните продукти?
Този въпрос веднага извиква в мен първия принцип на нулевия отпадък, който откажи се, или по-точно откажи се от нещата, от които нямаш нужда. Всъщност за мен този принцип откажи се от нещата, от които нямаш нужда, директно отговаря на твой въпрос. Аз отново вече време избягвам да купувам неща. Разбира се, като всеки нормален човек пазарувам, но когато посягам да си взема нещо, да си представим, че съм в магазина и че си купувам, не да знам, някаква рокля. Преди да тръгна да направя реалната покупка, да дам парите и да взема продукта, една пауза слагам буквално на пространството около мен и през главата си настоятелно задавам въпроса: имаш ли нужда от тази рокля? Дали нямаш същата вкъщи? И когато почнеш да мислиш по този начин за всяка дори малка покупка, всъщност ти драстично намаляваш нещата, които си купуваш. А пък това води до драстично намаляване на опаковките и отпадъците след това. И конкретно на твоя въпрос, да, много силно се опитвам да купувам само български продукти. Това важи и за дрехи, и за И особено за хранителни продукти. Там бих казала и в ресторанта, всъщност, който отворих, там залагаме над 90% са само български продукти от локални производители, които са на не повече от 150 км от нас гледали продуктите. Гледам да дори да общувам с производителите на нещата, които правят, което пък води до едни много смислени за приятелства за в бъдеще. Така че моя избор винаги е българското.
Сега, за да включим и мъжката част от нашата група, е време да ти представим и нашия трети колега Ванката. Ванката е човекът с предизвикателствата. Всеки епизод той си измисля някакво предизвикателство, свързано с пазаруване в Kaufland, и си го изпълнява, и си го снима, и го пуска в TikTok. Искаш ли този път ти да му измислиш предизвикателството? Като само лекичко намеквам, че той е човекът фитнес.
Аз добре виждам, че той е човекът фитнес. То личи, нали, и през дрехите. Така че моето предизвикателство към него ще бъде да си намери нещо много тежко в магазина, което така да му пасва в двете ръце и да направи, да речем, 30...
Раменни повдигания.
Раменни повдигания. Направо една цяла тренировка да направиш, мини по, така, по щандове, рафтове в магазина и различни упражнения. Прави с различни тежести.
Ами, това беше. И съвсем в края на днешния епизод остава само да напомним, че може да се абонирате за История от рафта в Spotify,
Google Podcast
и в Apple Podcast.
Или пък директно на сайта ни
отрафта.bg. Чао!
Чакайте пак, чао, айде.
Три и...
Чао!
Истории от рафта. Ако количките в магазина можеха да говорят. Един подкаст на Kaufland България. Концепция и съдържание H4H Solutions. Запис и постпродукция. Подкастинг BG.